Христос воскрес, шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія, це денна катехиза, перед мікрофоном Олександр, і з нами наразі в ефірі Маріанин, головний редактор журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків, отець Микола Бєлічев, і отче, я вітаю вас, Христос воскрес!
Воїстину воскрес, Олександре.
Отже, ми з вами сьогодні будемо рухатися по, власне, праці святого Станіслава Папшинського. Мова йде про книгу «Містична святиня Бога». І ви обіцяли, що сьогодні буде актуальна, цікава тема, яку ми спробуємо сьогодні розкрити.
Так, сьогодні, я б сказав, тема, яку ми сьогодні можемо краще зрозуміти, ніж би пару років тому. Бо війна і зв'язані з нею події дали масу прикладів і масу можливостей до того, щоб подивитися на вагу, на важливість, місцями просто критичну важливість учинків милосердя.
Про вчинки милосердя говоримо сьогодні. Так, я відкриваю також очі книгу, долучаюся до нашого діалогу, щоб він був конструктивним. І якщо виникнуть запитання, то я вам поставлю їх, якщо ви не проти.
Я би дуже про це просив.
Гаразд. Добре, ну що ж, можемо розпочинати. Якщо, шановні радіослухачі, можливо, у вас зацікавить тема і виникне запитання, пишіть на Viber Радіо Марія 066-563-0724. Також можете в прямому ефірі поставити запитання оцю Миколі Бєлічеву. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Отже, можемо розпочинати.
Почну від цитати зі святого Станіслава Папчинського. Він 21 розділ своєї книги озаглавив «Відновлення містичної святині». Він пише так. «Негідні вчинки руйнують містичну святиню, а милосердні її відновлюють». І тут хотів би... Я думаю, саме це твердження, воно зрозуміле само по собі. Але почнімо від того, що є джерелом нашого милосердя. Бо є небезпека того, щоб зосередитись на самих ділах, а втратити якби з очей, що є джерелом, без чого ці діла або недовговічні, або малоплідні. І говорячи про приклади, рік тому я бачив багато волонтерів, які в перші місяці дуже активно допомагали, а десь так в червні-липні вони почали вигорати. От реально були люди, які розчарувалися в діяльності, розчарувалися в людях і перестали служити. І можемо собі задати питання, чому так сталося, бо це ж така важлива річ, і ці люди також досвідчили тої великої радості, коли допомагаєш справді потребуючим, яких фактично в нас в ці дні мільйони. Як ви думаєте, Олександр?
Вигорання, я думаю, чому зменшилося? Тому що або зосередилися на собі люди, або відчули, що не в силі просто це все робити. А ще один варіант є такий, що помітили, що багато людей допомагає, і якби трохи в тих місцях зменшилися обстріли, чи перестало там, зупинилися бойові дії і перемикнулися на свої вже власні справи, на себе, на свої проблеми, вирішувати їх. Можливо, так?
Ну, я думаю, остання причина – це, що слава Богу, що зникла потреба, то людина просто переключилась на звичайне життя. Натомість, я думаю, найцікавіше те друге, про що ви говорили – нема сили. І тут хочу згадати, я зараз редагую статтю, тобто редагую переклад статті Раньєро Канталамеси, котра називається «Єднання з Христом і Його Церквою, святе причастя робить нас одним тілом». І Папський проповідник пише так. Маємо нагадати істину, яку підкреслили у всіх наших розмовах про Євхаристію, а саме дію Святого Духу. Будьмо обережні, щоб не звести дар до обов'язку. Адже ми не тільки отримали заповідь омивати ноги і служити нашим братам і сестрам. Ми отримали дар, або ми отримали благодать, яка дозволяє нам це робити з любов'ю. Фактично, говорячи про вчинки милосердя, треба говорити в першу чергу про Євхаристію. Бо якщо ми не черпаємо в Євхаристії сили з Ісуса, то наші вчинки милосердя будуть, ймовірно, недовговічні. Бо нам просто не вистачить сил. І тут не треба мати до когось претензії, що чому це він раніше там допомагав, служив як волонтер, а потім вигорів. Без єдності з Богом, без дару Духа Святого ми просто неспроможні. І минулий рік це показав. Тому я не маю тут претензій до тих людей, які вигоріли. Тут можна мати претензії до церкви. Як до католицької, так і до православної, що ми не змогли цих людей підтримати. Або що наша діяльність занадто мала для того, щоб стати таким каналом діяння Духа Святого. Тому що без цього, без сили Духа Святого, ми просто вигораємо. І це самий натуральний процес.
Угу.
Тому підкреслюю, часто гріх християн є не в тому, що вони розчарувалися, а в тому, що вони не були в єдності з Ісусом, а тому ви вигоріли, а тому не забракло їм сил, і тому розчарувалися. Але причина не в розчаруванні. Причина в тому, що бракло цього сопричастя з Ісусом. Бо він сам же ж навчав своїх апостолів і навчає нас, що це в його тілі і в його крові є джерело нашого життя. І тому дуже хочу це міцно підкреслити на початку цієї катехези, що можна говорити про діла милосердя впевнено тоді, коли ми черпаємо сили з Ісуса в Євхаристії. І коли ми приймаємо його дар і потім переносимо цей дар в наше щоденне життя. Раніро Канталамес це називає «жити Євхаристією в щоденності». Тобто Ісус дає нам себе, щоб як хліб, ми можемо його їсти і пити для того, щоб потім ми змогли кормити наших ближніх, які в потребі. І ось так в діл милосердя з'являється фундамент. Святий Станіслав про це говорить багато разів перед цим. Просто це вже 21 розділ. А там, якщо, Олександр, згадаєте, є і те про те, де Святий Станіслав пояснює, що це означає, що ми містична святиня, де заохочує до віддання себе, коли говорить, що наше серце – це вівтар містичній святині, на якій ми маємо приносити Богу жертву. Фактично він все це говорить, що так як Ісус приносить себе в жертву на вівтарі, так і ми на вівтарі свого серця можемо приносити жертву. Жертву в вигляді не тільки посту чи молитви, але також як діла милосердя.
Угу.
І тепер можемо перейти якраз до розділу 21-го. І тут є такі класні речі, де Станіслав пише так. Існує 14 діл милосердя, завдяки яким від Бога можна отримати все. Ті, які стосуються тіла, передані в такому хексаметрі. Відвідую, годую, напуваю, викупаю, вкриваю, приймаю, ховаю. А ті, що стосуються душі, містяться в цьому. Раджу, терплю, втішаю, застерігаю, навчаю, молюся, прощаю.
Угу.
Я коли перший раз прочитав, думаю, вау, середньовічний такий віршик.
Так, так, так.
з катехези. Тільки я сьогодні в нас таких віршиків не зустрічав, а фактично він все, все в собі збирає.
Це давно вже досліджено, така істина, яка вже століття звучить. Отже, відвідую, годую, напуваю, викупаю, вкриваю, приймаю, ховаю. А ті, що стосуються душі, містяться в цьому. Раджу, треплю, втішаю, застерігаю, навчаю, молюся, прощаю.
Я би пропонував, щоб ми тут пішли дорогою Божою, бо як є ідеологія світу, так є і ідеологія в церкві, яка також страшенно шкідлива. І вона говорить так: терпи, страждай, забудь про своє. І, на жаль, воно з побожністю не має нічого спільного.
Так, так. От я ж на противагу очі от цим цінностям, так, ось, власне, кажу те, що чим живе світ, щоб ми могли якось просто що апелювати до
Слова Але Божого. В церкві на противагу цьому пропонується інша хвора альтернатива.
Так.
І я вчора якраз від неї своєї знайомої почув класний приклад, як відрізнити жаргоном, бо я тут цитую, терпилу від людини смиренної. І приклад з дому. І та жінка говорить так. Приходиш на кухню, бачиш куча посуду непомитого.
Так.
І в цій ситуації терпила нарікає, але миє весь цей посуд. А людина смиренна молиться, миє власну тарілку і йде з кухні. Залишаючи цей посуд, щоб близькі і рідні не привикали зло вживати і не занедбували своїх обов'язків. І ось це буде побожність, бо Границі потрібні. Бути людиною побожною не означає дозволяти робити все, що завгодно, бо це розбещує ближніх. І піклуватися про себе треба. Тільки зле, коли з цього робиться ідол. Але, будьмо чесними, світ і інакше функціонувати не може і не вміє. І не варто від нього цього очікувати. Бо, як на мене, це теж весело, коли от ви, Олександр, там якось так жахаєтесь, що ці люди дають такі безумні ради.
Так, так, так.
А які би вони ради ще могли давати? Це так, ніби ми мали очікувати, що грішники мають жити свято. З якої то причини?
Згоден. Нам, як людям, які мислячі, варто шукати золотий баланс.
Ні? Золотий баланс – це ідеологія шкідлива для церкви. Нам треба шукати волі Божої.
Амінь.
Амінь, так. Бо як чую золотий баланс, от тоді в мене яка кров закипає. Бо це ті місця, де просувається така підступна ідеологія, вона вслизає в церкву. Бо це ж звучить так класно, але це не але проблема в тому, що це не християнство. Золотий баланс неможливий. Просто неможливий. Баланс можливий тоді, коли ми слухаємо Бога і практикуємо духовність. Коли живемо істинною побожністю. І тоді Бог все розставляє так, як треба, і виникає баланс.
Тут уже цінності і принципи.
Так, і це практика духовних принципів в щоденному житті. І от тоді це можливо. І от тоді я в одній ситуації можу, наприклад, подивитися на ці брудні тарілки і просто їх помити. А в другій ситуації їх лишити і піти на конфлікт, бо буду вважати, що це є краще. Що сьогодні тим, хто живе зі мною в домі, треба нагадати. А завтра може бути така ситуація, що я подивлюся і вирішу, що сьогодні ні. Сьогодні там є такі причини, які мене скажуть, що Сьогодні треба помити і просто іти далі, навіть нікого не чіпаючи. Але це вимагає, по-перше, мислення, по-друге, духовного розпізнання і взяття відповідальності за свої вчинки. Угу. І це ж та річ, яку люди не люблять більше всього. Я ж з цього приводу жартую вже років 10 з цього слогану журналу «Кредо», який колись зробив футболки з надписью, як то, «Думати не боляче, вірити не страшно». На мою думку, думати дуже боляче, і люди все роблять для того, щоб цього не робити, а вірити насправді страшно, ну, бо це ти перестаєш контролювати керунок свого життя, а контролює Бог, а ти просто йдеш. Тому, ні, я думаю, що якраз це велике завдання. І практика віри християнської, і давайте зараз повернемося до чудового віршика, і до діл милосердя, вимагає і мислення, і відповідальності, і часом важких рішень.
Гаразд, практика діл милосердя.
І перша річ, яка в нас цьому віршику, там, як відвідую, годую, напуваю, викуваю, викупаю, вкриваю, приймаю, ховаю. Перша – відвідування хворих. Як пише цей Станіслав, це прекрасна справа, схвалена своїм Господом нашим і Спасителем, котрий в Євангелії від Матея говорить: «Я був хворий, і ви навідались до мене». Ще більшої похвали гідні ті, що приходять до ліжка бідних і хворих не з порожніми руками. І далі дає такий приклад, якому 5000 років. Дійсно, святий чоловік Йоанн, названий Божий, заснував орден, завдання і покликання якого – віднаходити хворих серед найбідніших людей і доглядати за ними. У всіх країнах Європи цей доброчинний орден завдяки властивому йому милосердю так прослав серед християн, що його членів називаємо добрими братами або боніфратрами. До речі, на Україні їх нема. Бо вони дійсно роблять благу справу, причому виконують її добре, як зазначає святий Станіслав. І в багатьох місцях, особливо в Римі, вони створили будинки для хворих. Побожні люди з надміром забезпечують їх усім необхідним, зокрема ліками, торуючи собі таким чином надійну дорогу до неба. У вічному місті варто побачити найвищого священника, тобто Папу Римського, і прапорові сенат церкви біля ніг бідних і хворих. Яка ж це втіха для знедолених, яке велике благо для духовенства, який гарний приклад для людей. Хто ж би наважився не чинити того, чого не соромляться провідники церкви? І тут дві речі зауважу. За останній рік оце стало зрозуміле, ну я маю надію, для більшості мешканців України. Бо я коли приходжу в пункт, де здають кров, і я, приходячи без 10:08, бо від 8:00 розпочинається, і там вже черга 10 осіб, то я розумію, що в місті Харкові щось настільки різко змінилося, що ну от люди розуміють, що навіть в цьому, що хворим потреба. І одні привозять ліки, другі за цей рік я бачив масу прикладів, інші привозять одяг, бо часом як бійців там привезли з фронту, ну їх привезли в тим, що були там, в операційне роздягли, і все, і вони лишилися без нічого. Угу. І реально в деяких больницях є такі ящики, і там складають просто одяг різний, де можна знайти, що тим бійцям хоча б тимчасово дати. Я знаю тих, є така блогерка Анна Гін, там така цікава історія, але в кінці кінців закінчилася тим, що вона почала для військового госпіталя купувати телевізори. Бо це, в принципі, як оказалося, потрібна річ. Ну там люди лежать часом тижнями. Ну і що, дивитися в потолок? І це також справа милосердя, це також відвідування хворих і того, що насправді потрібне. І я думаю, тут можна згадати і Папу Франциска, з котрим ми в деяких речах не згоджуємося. Наприклад, критикуємо його спроби на силу примирити нас з росіянами, але в справі відвідування хворих і послуги бідним, ну він є насправді великим прикладом усе його життя. І він це чинив, чинить. І так як тут святий Станіслав писав про папу Климента IX, який жив і в якій практикував милосердя і годувати голодних, і відвідувати хворих. І папа Йоанн Павло ІІ також знаємо, що він також це робив. Але от папа Франциск в цьому сенсі своїм прикладом, ну, насправді, він дуже міцний. То те, чого бракує багатьом, і просто християнам, і священникам, і єпископам, насправді практики цього. І я думаю, для нас в Україні в цей момент відвідування і допомоги хворим став набагато зрозуміліший за цих 13, боже мій, вже 14 місяців війни.
Угу. Що ж, згадав я, отче, як ми прийшли в госпіталь колись на початку війни, в 2014 році, і десантник один із Харкова, до речі, лежав із кульовим пораненням ноги, снайпер потрапив, і він якраз так і розповів, що коли поки виносили його побратими, і поки тривала евакуація, то, каже, загубив усе, тобто ні речей своїх не може знайти там, були бої, і все втратив, каже, ні мобільного телефону, то тоді вже просто там зверталися до спільноти і забезпечували його. І в центральному госпіталі в Києві також був такий банк, де люди приносили одяг, речі і допомагали. Ось, але от зараз, сьогодні, не знаю, як відбуваються речі, а щодо донорів у Харкові, то на початку там такі черги були, що люди стояли по 5-6 годин, здається, в чергах, де сам для того, щоб здати кров на початку повномасштабного вторгнення.
Але тут я хочу підкреслити, що от рік пройшов, а черга далі є.
Є.
Хай вона там не 5 годин, а хай ти там півгодини, ну але це все одно вражає.
Угу. Можливо, Господь через цю от такі жахливі речі просто закликає нас змінитися всередині, стати більш милосердними. І
я вам скажу більше, Бог виливає Духа Святого і в ті серця стукає активно.
Угу.
І таке враження, що багато людей насправді відкрилося. Хоча прийшло багато болю, страждань, спокуси, гнів і ненависті, але водночас багато людей відкрилися. І, власне, милосердя, ну, стало практикою тисяч і тисяч людей в Україні, що дуже тішить, от прям дуже.
Ну що ж, мерщій далі, отче. Наступний – напоїти і нагодувати.
Я думаю, що більшість ми сказали перед цим, але тут є надзвичайно класна увага на кінці цього пункту, коли святий Станіслав пише так. Коли ж висока посада чи публічна діяльність комусь перешкоджають у цьому служінні, ну, тобто, щоб нагодувати голодних чи напувати потребуючих, а він чинить милосердя через посередництво інших, то теж не залишиться без винагороди. І тут треба сказати добре слово всім добродіям, всім донорам фінансовим, котрі підтримують, хоч і менше, але і досі, різні волонтерські організації, які можуть завдяки цьому нести своє служіння. І так як святий Станіслав це зазначає, хочу підкреслити, ці люди також, Господь про них подбає, бо вони не лишилися байдужими. А це, я думаю, для нас найважливіше.
Чудово,
Чудово.
Рухаємось далі?
Рухаємося далі, отче. Рухаємося далі.
Скільки в нас ще є часу?
Маємо зараз ще 10 хвилин, отче. 10
так,
хвилин.
І ще, напевно, якийсь дзвінок буде, знаючи життя.
Так, так, так. Якщо, друзі, маєте запитання, телефонуйте або пишіть. Про милосердя. Ми сьогодні говоримо з отцем Миколою Бєлічевим.
Третій пункт – викуп в'язнів. Особливо зневолених християн, як пише Стій Станіслав, це також похвальна справа, що приносить нам заслуги. Єпископ Паулін Ноландський, який жив в роках 354-331, витративши на це всі церковні та власні кошти, врешті віддався сам у неволю, викупивши собою сина бідної вдови. Що скажуть на це ті, у кого стогне зачинене золото, яке могло б допомогти в'язням, що стонуть в неволі маврів і татарів. І вчора от була радісна чергова новина, обміняли 130, здається, військовополонених. І я знаю, що сьогодні багато людей, дуже багато людей щодня моляться про повернення військовополонених, про визволення ув'язнених в російських тюрмах. І от це сьогодні прям, теж настільки воно живе і зрозуміле, і настільки важливе, що, я не знаю навіть, як цим всім говорити. Це, ось, я би сказав так, усі ті, хто спричиняються до цих обмінів військовополонених, будуть мати великі заслуги в небі. От я твердо переконаний. І ті, хто молиться в цих намірах, хто домовляється, хто є посередниками, всі ті, хто спричиняється до цих обмінів, Господь явить їм своє милосердя і простить багато гріхів. Святий Станіслав в кінці цього пункту дає такий приклад. Фокус церкач Корнелій, наприклад, був прирівняний Богом до святого аскета Теодула. І тут святий Станіслав згадує легенду про аскета Теодула з 5 століття. У 47 років після смерті дружини той залишив свою посаду і решту життя провів на стовпі. Наприкінці життя Теодул отримав об'явлення, з якого дізнався, що з огляду на свої заслуги та святість він може бути прирівняний до актора Корнелія, котрий зробив лише один очинок. Який це очинок? Щоб врятувати честь незнайомої жінки та подбати про визволення ув'язненого кредиторами, її чоловіка-марнотратця, Корнелій продав одяг і хатнє майно, а отримані за це 400 дукатів віддав, аби допомогти цим бідним людям. Погляньте, пише святий Станіслав, як високо Бог цінує вас, коли ви не цінуєте свої статки і призначаєте їх на допомогу тим, що потрапили у скруту. Більшого висновку тут, я думаю, нам не вдасться сказати. Так. Ясно, що тут також Бог цього року мені дав можливість і в'язнів відвідувати, як і про цих теж треба пам'ятати, бо за всіми справами воєнними, то от про цих теж легко забути. А вони ж далі є, вони далі в своїх тюрмах сидять. Там не оцінюючи там їхні злочини і те, чому вони там знаходяться. Але це все одно люди. І для нас важливо, що через такі учинки це допомагає нам залишатися людьми. А в умовах, коли ці хвилі ненависті прокатуються Україною, і Російська Федерація їх стимулює і докладає багато зусиль, бо про це зараз хочу наголосити окремо. Але в цій ситуаціях практика діл милосердя допоможе нам залишитись нормальними людьми. Без цього не втримаємося. Якщо можна, я би зараз ще 3 хвилини на це присвятив. Хіба що там є якийсь телефонний дзвінок.
Продовжуємо, отче, продовжуємо.
Я декілька разів відповідав на запитання навіть і парафіян про всі ці вкиди, наприклад, коли українському солдату відрізають голову чи розстріли, чому це з'являється? І коли це було вперше, то ми не розуміли, що це. Але сьогодні можна сказати точно. Це вкиди, якими наші вороги намагаються нас дестабілізувати, зробити гіршими. І те, щоб наша перемога стала від нас далі. Бо дуже емоційна реакція часто на це, яка виливається в таку жахливу форму під назвою «не забудемо і не пробачимо». Угу. І це помилка. Бо, власне, з цього росіяни і добиваються, щоб ми ж і так, дивіться, проблема в тому, що ми і так це не забудемо, навіть якби і хотіли. Так, але так, коли так. Постійно ми про це починаємо говорити, це робить нас божевільними. Угу. Бо коли роздрапувати ці рани, які вже є, то це нас не робить більш здоровими. І тоді ми починаємо робити божевільні речі. І росіяни на це і розраховують. Наприклад, що люди почнуть кричати, от який жах, і або давайте зупинимо війну, одні закричать, бо теж таке жахіття, а другі скажуть, а давайте будемо і росіян так вбивати, і відрізати їм, і голови, і що там ще. А тоді весь світ подивиться і скаже, які дикуни. То, а може, ми не будемо їм допомагати, хай вони там один одного виріжуть, і всім буде спокій. І от цього вони добиваються. І це було б жахіття, якщо б ми піддалися цій спокусі. І тому, то, що Укрпошта я бачив таку публікацію, що є в планах випустити цю марку. Не забудемо і не пробачимо, це жах. Угу. Це велика шкода для духа нашого народу. Угу. Бо ми не повинні фіксуватися на злочинах росіян. Нам треба об'єднуватися в конструктивній діяльності. І, до речі, я якраз сьогодні зранку говорив про питання, що найбільше діло милосердя в ці дні, до якого я заохочую, це ми сьогодні не встигнемо вже говорити так, про духовні діла, але буде потім. Це молитися про успішний український контрнаступ, щоб він був максимально успішним. Бо чим він буде успішнішим, чим наші генерали, офіцери та солдати відпрацюють краще, тим швидше закінчиться війна, тим менше буде жертв і серед солдатів, і серед мирних мешканців, і тим менше загине тих нещасних російських рабів-солдатів. Тобто, це насправді благодіяння для всіх. І церква, вважаю, повинна цими днями про це активно молитися і об'єднувати суспільство заради конструктивної діяльності, заради наближення перемоги. Це як наш обов'язок.
Отже, слухач з нами на зв'язку. Христос воскрес, ви в ефірі, будь ласка, по темі, ваше запитання.
Алло?
Так.
Христос воскрес.
Ви істинно воскрес.
Святіший Отче, я хочу дати таке запитання вам. Будь ласка, скажіть, Ісус Христос Євангелію давав науку апостолам. І в тій Євангелії всі написані від чотирьох апостолів. Луки, Матея, Івана і Марка. А є ще п'ята Євангелія, яку сам Ісус Христос дав, вже після науку дав, після того, як Він воскрес і прийшов, і сів по правиці в славі свого Отця.
Ваше запитання, будь ласка.
І він, в тій п'ятій Євангелії є написано, Він сам, то Його слова Ісусові, що треба віддати те, що вони зробили, Росія, що зробила з нашою Україною, віддати, подвоїти йому.
Угу. Дякую
ті,
вам
всі за діла, які зроблені.
Дякую.
Як ви дивитеся на ті слова?
Дякую вам за це запитання. Дуже класне і дуже важливе. Я буду коротко, бо в нас 2 хвилини лишилося.
Так.
Перше, це маніпуляція. По-друге, таких нібито 5 Євангелій вже штук 10 було. І не вірте нікому, це брехня. І є істинних Євангелій є 4, так як ви назвали. А все то, що там пробують казати, це так звані часом апокрифи, які написані пізніше років на 200, 300 або 400, чим жив Ісус Христос, і де люди пробували свої думки там вкласти, і церква їх відкинула. Тому не вірте жодним там таким речам. Ісус Христос навчає нас співпрацювати з ним задля будування Царства Божого. Часом це вимагає скрутити бич і вигнати тих, які перекупають зі святині. Часом це вимагає пробачити і підставити щоку. Часом це вимагає вести війну в ім'я Боже. І наша відповідальність – розпізнати, до чого нас запрошує Господь. Для цього маємо спільноту церкви, для цього маємо Святе Письмо, і для цього маємо спілкування, в тому числі і на хвилях Радіо Марія, щоб брехня не мала над нами влади, тільки Слово Боже.
Отже, так ми вже і завершуємо програму. 1 хвилина до завершення. Ваші побажання слухачам.
Співпрацюємо і зробимо все заради перемоги. А Господь нехай нам всім в цьому благословить.
Про милосердя. Ми спілкувалися з Миколою Бєлічевим, отцем Маріанином, головним редактором журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Дякую вам, отче. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Христос воскрес!
Воістину воскрес!